V utripu dneva boste slišali.
Papež, luč vere lahko ohranjamo živo z molitvijo in zajemanjem iz Božje besede. Pri Mariji pomaga na Brezjah v zadnjih tednih beležijo povečan obisk tujih romarjev. Vrstijo se novi napadi zveri. Kaj lahko prinese sestanek, ki ga napoveduje minister Zajc? Vreme jutri bo sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Kljub opoldanski vročini se je pri rednem nedeljskem srečanju s papežem Frančiškom na trgu svetega Petra v Vatikanu znova zbralo precejšnje število romarjev. Prisluhnili so njegovemu očetovskemu povabilu k skrbni, skoraj da praznično razpoloženi pripravi na dokončno srečanje z Gospodom. Kot je poudaril, na tem svetu nihče nima stalnega bivališča, ampak iščemo prihodnega. Na poti tja nam sveti luč vere, a potrebuje nenehno dodajanje goriva. To se dogaja, ko se naše srce srečuje z Jezusovim srcem v molitvi in v poslušanju njegove besede. Ob tem je sveti oče znova svetoval, naj imamo vedno pri sebi evangelij in naj pogosto segamo po njem. Še nekaj ostalih misli je povzela sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru spodbudil k pozornosti na božje obiske, ki se nenehno dogajajo, a jih vselej ne opazimo. Gospod je namreč vedno na poti z nami. Pogled vere pa nam omogoča, da to opazimo.
Infatti, chi si fida di Dio,
dejansko, kdor se zanese na Boga, dobro ve, da življenje vere ni nekaj statičnega, temveč je dinamično. Življenje vere se nenehno odvija. Usmerjeno je v vedno nove etape, ki jih Gospod sam dan za dnem nakazuje. Na podlagi življenjske izkušnje je dodal, da je Gospod poln presenečen novosti in to resničnih novosti. Zatem je spomnil, da je na poti za Jezusom treba ohranjati prižgane svetilke, s katerimi bo mogoče osvetliti temo noči. Povabljeni smo živeti v pristni in zreli veri, ki zmore osvetliti tolike noči življenja. Saj vemo, je dejal, da smo vsi doživeli dneve, ki so bili resnične noči duha. Zato je luč vere potrebno nenehno ohranjati živo z molitvijo in zajemanjem iz Božje besede. Ta luč je zaupana za dobro vseh. Nihče se torej ne more skriti v zasebnost, v gotovosti lastnega odrešenja in se ne zanimati za druge ljudi. Zmotno in fantazija je misliti, da lahko nekdo sam razsvetli svojo notranjost. Resnična vera namreč odpira srce za bližnjega in spodbuja k konkretnemu občestvu z brati in sestrami, zlasti s tistimi, ki so v stiski. O dokončnem srečanju z Bogom, ki bo nastopilo z našim odhodom z tega sveta, je papež Frančišek pripomnil, da bo do tega srečanja gotovo prišlo in da ima vsakdo tudi že svoj datum. Zato velja tudi za nas Gospodova beseda. Blagor služabnikom, ki jih bo Gospodar ob svojem prihodu našel čuječe. Zato smo poklicani množiti vse talente, ne da bi pri tem pozabili, da nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. Z takšnega zornega kota postane vsak trenutek življenja dragocen. Zato je potrebno živeti in delovati na tem svetu tako, da imamo hkrati domotožje po nebesih.
Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja. Številni se bodo tako na predvečer velikega šmarna, kot tudi na sam prazničen dan, odpravili na romanja v Marijina svetišča. Med najbolj obiskanimi bo gotovo Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah, ki v zadnjih tednih beleži povečan obisk tujih romarjev. Direktorica tamkajšnjega romarskega urada Andreja Eržen Firšt to pripisuje tudi odločitvi papeža Frančiška, ki je dovolil romanja v Međugorje. Prispevek Alena Salihoviča.
V ponedeljek se je v Međugorju sklenil festival mladih. Tja je poromalo več 10 000 ljudi. Številni so se na poti tja in nazaj ustavili na Brezjah.
Ja, res je, zelo presenetljivo je letos, tudi morda zato, ker je papež Frančišek odobril organizirana romanja v Međugorje. Smo imeli pred festivalom mladih in potem sedaj tudi po festivalu mladih, ko so se skupine vračale na Brezjah, zelo veliko skupin.
je povedala Andreja Eržen Firš, in iz katerih držav so bili romari.
Poljske, Belgije, Francije, Nemčije, in veseli smo, v bistvu tako vidimo eno tako povezavo, Brezje, Međugorje, tudi morda zato oba svetišča, za njih skrbijo frančiškani, in pa tudi zato, ker ljudje se ostavijo pri nas, grejo k Mariji pomage, imajo tam sveto mašo. Seveda ob teh romarjih, ki so šli v Međugorje, pa imamo v teh dneh tudi veliko drugih skupin, v teh dnevih od Špancev, Nizozemcev, zelo veliko je družin, ki prihaja individualno, letos veliko francoskih, nemških, prihaja tudi iz drugih držav, tako da res smo zelo veseli, da v teh poletnih mesecih v bistvu je Bazilika Marije Pomagaj vedno polna in pri Mariji vedno najdemo romarje, ki se njej priporočajo.
Povečan obisk beležijo tudi v muzeju Jaslic.
V knjigi vtisov, ki jo imamo v muzeju, preberemo različne vtise in veliko teh se me globoko dotakne, ko napiše, pridejo recimo z družino in zapišejo, da tudi v poletnem času je obisk muzeja Jaslic in ogled jaslic zelo zanimiv in da tudi v tem vročem poletnem času so jaslice zanimive.
Ker bodo v prihodnjih dneh številni romali poleg Brezi še, če spomnimo samo na osrednja škofijska romarska svetišča na Ptujsko goro, Sveto goro, Turnišče, Petrovče in na Zaplas, ne bo odveč opozorilo.
Je predvsem, da pravočasno grejo od doma, kajti takrat vemo, da je za praznik Marijinega vnebovzetja vedno pričakujemo zelo veliko število romarjev.
Je za Radio Ognjišče povedala direktorica romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt.
Ostajamo na Brezjah. Romanje bolnikov na Brezje v juniju je osrednji takšen dogodek v Sloveniji, a posamezna Marijina svetišča podobna srečanja organizirajo tudi med letom. Bolniki iz Mariborske metropolije so se danes dopoldne zbrali v Baziliki na Ptujski gori. Na Zaplazu bo romanje bolnikov, invalidov in starejših, novomeške škofije, zadnjo avgustovsko soboto. V katoliški cerkvi obhajamo god svete Klare Asiške, ki je ustanoviteljica reda Klaris. Že včeraj je bilo praznično v Nazarjah, danes slovesnost pripravljajo v Turnišču. Ob 16. se bo tam začela molitvena ura, sledila bo sveta maša. Daroval jo bo murskosoboški škof Peter Štumpf. 11. avgusta leta 1973 je v Mariboru umrla glasbena pedagoginja in svetniška kandidatka Cvetana Prijol. Počiva na Pobreškem pokopališču. Mariborska stolna župnija svetega Janeza Krstnika in postulatura Božje služabnice Cvetane Prijol ob njenem grobu ob 17. pripravljata srečanje in molitev, pol ure pozneje pa bo v bližnji pokopališki kapeli tudi sveta maša.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Kako namerava država pomagati kmetom v boju proti naravnim nesrečam? Vojna in terorizem sta velik človeški poraz. Pred pomembno obletnico opozarja Sveti Oče. Odbojka, naši fantje zadržali teoretične možnosti za osvojitev olimpijske vozovnice.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je malce povečan, predvsem pa opozarjamo na zastoje pred predorom Karavanke. Približno 4 km je dolg zastoj proti Avstriji, prav tako pa predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Gneča je še proti mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja, pa tudi proti Starodu promet še poteka v malce upočasnjenih kolonah, zato so na mejah tudi čakalne dobe. In sicer za izstop iz Slovenije na mejnem prehodu Sečovlje in Dragonja vozniki čakajo po približno eno uro in slabe pol ure za vstop v državo. Na Starodu je čakalna doba še vedno tam okoli 30 minut, tako pri vstopu kot tudi pri izstopu iz države, občasno tudi tja do ene ure. Na mejnem prehodu Jelšane prav tako vozniki čakajo slabo uro za vstop v Slovenijo, daljša kolona pa je tudi proti mejnemu prehodu. Gruškov je uro do dve, pa je čakalna doba za vstop v državo. Voznike obveščamo, da so predčasno odprli Vipavsko hitro cesto na vseh odsekih, je pa zaradi prireditve zaprtih jih kar nekaj cest v Dutovljah. Tja do 16. ure bodo popolne zapore, prav tako pa izmenično enosmerno poteka promet na cesti Tolmin Nova Gorica v kanalu in sicer zaradi prireditve bo tako ostalo do 6:30 zvečer. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vrstijo se novi napadi zveri. Ta konec tedna so enega zabeležili v vasi Davča na Gorenjskem. Tam so se volkovi lotili mladega bika. V zadnjih mesecih so pobili tudi več kot 40 glav drobnice. Na Kobariškem so zaskrbljeni, saj je volk na planini Stariski vrh moril v neposredni bližini človeka. Pokončal je najmanj 10 ovac. Na bližnji planini Božca pa jo je skupila drežniška koza, ki je kritično ogrožena pasma. Rejci so obupani, počutijo se prevarane, saj jim pristojni ne prisluhnejo. Številni kmetje in ostali prebivalci podeželja so prav zaradi omenjenih vse bolj pogostih napadov zveri včeraj protestirali v Velikih Laščah. Tam so zaradi objektivne odgovornosti za nastale razmere med drugim pozvali k odstopu ministra za okolje in prostor Simona Zajca. Tega na shodu ni bilo, a v sporočilu za javnost je zavrnil očitke. V prihajajočem tednu namerava za skupno mizo zbrati predstavnike Zavoda za gozdove, Zavoda za varstvo narave in Lovske zveze ter kmetijske svetovalce. Kot je dodal, pričakuje sprotno reševanje težav na terenu, a kmetje in ostali prebivalci podeželja imajo vsega dovolj.
Stopnjevali bomo pritiske. Naslednjo soboto prihajamo v Ilirsko Bistrico, čez 14 dni zapremo odprtje radonskega sejma, čez 3 tedne, ko se počitnice končajo, pa seveda blokiramo državni zbor.
Je napovedal predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Samo letos je bilo v vremenskih ujmah poškodovanih 7000 hektarjev kmetijskih pridelkov v najmanj 40-odstotnem obsegu. To zahteva intenzivnejši odziv države. Oblasti napovedujejo dodatne ukrepe v boju proti naravnim nesrečam. Več Andrej Šinko.
Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek je poudaril, da nameravajo ukrepiti.
Ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe. Govorimo o namakanju, govorimo o protitočnih sistemih v trajnih nasadih. Izkušnje kažejo, da so to lahko zelo učinkoviti načini za preprečevanje posledic podnebnih sprememb oziroma za prilagajanje na podnebne spremembe.
Dodal je, da v večji meri sofinancirajo tudi postavitve rastlinjakov. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved pa je menil, da bi država morala povišati sofinanciranje zavarovalnih premij, hkrati pa ukrepiti protitočno obrambo.
Država subvencionira 50%, poveča to, kar Evropska unija dovoli, do 65%, kot vemo, v Avstriji imajo to celo 85%, zavarovanje bi morali tudi malo na te smeri pogledati, pa seveda aktivna letalska obramba. Kot vemo, pri nas eno letalo varuje na Štajersko prekmurje, v Avstriji bistveno manjšo površino, letalska obramba varuje 6 letal, ki je učinkovita.
Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je poudaril, da pričakuje vzpostavitev vzajemnega sklada, ki bi nadomestil sedanji interventni zakon, ki je
popolnoma neučinkovit, se prav pokriva ta trenutek samo sušo, pa še tam upravičenci čakajo več let do poplačila škode, ki je v višini nekje med 5-10% celotne ocenjene škode, kar pomeni, da praktično to ni nikakršna pomoč več in rabimo drugačen mehanizem in mi ga vidimo kot možnost v tem skladu.
Je dejal Ravnik in dodal, da so nujni tudi ad hoc ukrepi, ki bi zagotovili nujno in takošnje aktiviranje pomoči v posebnih primerih, ko je zaradi naravnih škod ogrožen obstoj kmetij.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Pogled na tuje v zadnjem tednu razkriva bolj ali manj podobne zgodbe. Politične krize in protesti marsikje postajajo stalnica. Prisluhnimo, kaj odmeva danes.
Najprej se bomo ozrli v sosednjo Italijo. V tem tednu se bodo zaradi težav vladajoči koaliciji zvrstila srečanja vodij poslanskih skupin, najprej v senatu in nato še v poslanski zbornici. Odločiti se morajo, kako naprej, in doreči prihodnje korake, če bo res prišlo do predčasnih volitev. K tem je pozval vodja lige in notranji minister Matteo Salvini.
Nihče si tega ne želi. Italijani si želijo predvsem miru in predvsem neke varnosti.
Je za naš radio ocenil odgovorni urednik tednika Novi glas Juri Palk. K svobodnim volitvam je včeraj na ulicah Moskve pozivalo več 10 000 ljudi. Septembra bodo v ruski prestolnici zbirali mestni svet, a pristojne službe niso želele registrirati nekaterih neodvisnih kandidatov in kandidatov opozicije. Na tisoče ljudi še naprej protestira v Hongkongu, želijo demokratične reforme. Severna Koreja je medtem izvedla test novega orožja, nadzoroval ga je voditelj Kim Jong-un, spet naj bi šlo za rakete kratkega dosega. Najmanj 70 življenj so zahtevali novi spopadi v Jemnu. Humanitarna kriza v državi je vse globlja. O spopadih med izraelsko policijo in palestinskimi verniki poročajo tudi z tempeljskega griča v Jeruzalemu. Več ljudi ne bi bilo ranjenih. V mošeji nedaleč od Osla na Norveškem je včeraj streljal moški oborožen z več kosi orožja. Ranil je človeka. Policija incident obravnava kot poskus terorističnega dejanja. Nekaj novic je povezanih z vremenom. V Grči se ta konec tedna gasilci borijo številnimi gozdnimi požari, ki so posledica vročine in močnih vetrov. V nekaterih primerih so morali začasno evakuirati posamične vasi in kampe. Indija in Mjanmar, nekdanja Burma, pa se soočata s hudimi poplavami, prožijo se zemeljski plazovi. Smrtnih žrtev je vse več. Na terenu so reševalne ekipe, v obeh državah je na pomoč priskočila vojska.
Jutri bo minilo 70 let, odkar so bile na diplomatski konferenci v Ženevi sprejete 4 konvencije, ki sistematično in celovito urejajo položaj ljudi, ki ne sodelujejo v oboroženih spopadih. So edine mednarodne pogodbe, ki so univerzalne, kar pomeni, da držijo za vse države sveta. Določajo omejitve pri uporabi sile ter so namenjene zaščiti civilistov in zapornikov v času vojne.
Posa questa ricorrenza.
Naj ta obletnica pripomore k vse močnejši ozaveščenosti o nujno potrebni zaščiti življenja in dostojanstva žrtev oboroženih spopadov. Vsi so dolžni spoštovati omejitve določil mednarodnega humanitarnega prava ter s tem zaščititi nemočno prebivalstvo in civilne strukture, predvsem bolnišnice, šole, kraj molitve, begunska taborišča. In ne pozabimo, da sta vojna in terorizem vedno velika izguba za celotno človeštvo. Sta velik človeški poraz.
Je po današnji opoldanski molitvi v Vatikanu spomnil papež Frančišek.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na našem radiju smo že večkrat opozorili na razne poskuse vsiljevanja jezikovnih sprememb z vidika moči. Pred dobrim letom je odmevala odločitev nekaterih slovenskih fakultet, ki so v svojih pravilnikih ženski spol določile za neutralnega. Manj ali skoraj neodmeven je poskus uvedbe podčrtaja za izražanje neskončnega števila spolov, čeprav podčrtaja v našem pravopisu sploh ni. Marta Jerebič.
S pravopisnimi vprašanji se ukvarja pravopisna komisija pri SAZU-ju in ZRC SAZU-ju. V njej sodeluje tudi jezikoslovec dr. Marko Jesenšek.
Vendar ravno na tem področju, to je pri vprašanju podčrtaja, ne delim mnenja tistih, ki ga poskušajo uveljaviti. To je silno neuporabno ločilo in mislim, da ga ne potrebujemo, res pa je, da ta komisija deluje včasih na način, da ne predpisuje, ampak poskuša samo preko korpusa rabe in pogostosti zabeležiti in uzakoniti to, kar je mimo predpisov že bilo narejeno.
Doktor Jesenšek upa, da se bodo ravno v primeru podčrtaja uspeli dogovoriti, da je nekaj napačna raba.
In da vsaka napačna raba, ki se začne pojavljati, ne more priti potem tudi kasneje v zakon oziroma ne more postati obvezujoča zaslovnico, za normo, za vse uporabnike.
Jezik ne potrebuje veliko besed, ampak jasno izražanje.
Ko je politiki, povedete, prišlo k nam recimo iz drage volivke in volivci, je bil narejen korak naprej do spoštovanja moškega in ženskega naravnega spola. Vendar tisti, ki je začel tako govoriti, ni upošteval in se ni zavedal, da je naredil pa drugo slovnično napako, kjer je ob imenovanju voljivk in voljivcev levi prilastek pa izpustu za moški spol in je ostala nova napaka samo ženski, torej drage voljivke in dragi voljivci. Ko pa gre še enkrat v tako besedno sporazumivanje, pa nastane množina besed in se potem pomen sporočila začne izgubljati.
Je še pojasnil dr. Jesenšek.
V poletnem času pogosteje posegamo po morskih dobrotah. Ribe so zdravju koristno živilo. Primerne so za vse skupine ljudi, tako za mlajše kot starejše. So vir vitamina D, tudi bogat vir mineralov. Skratka, gre za odlično beljakovinsko živilo. To pravi strokovnjakinja Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Več Tanja Dominko.
Slovenci uživamo premalo rib, a pa so te sploh zdrave, doktorica Urška Blaznik.
Ribe so odraz okolja, v katerem živijo. Vemo, da so pač naša morja, da so vodotoki so onesnaženi do neke mere, ampak kljub vsemu ugotavljamo, da v večini primerov vsebnosti teh onesnaževal ne presegajo teh mejnih vrednosti, ki veljajo na tem področju. Ne. Seveda mi že dolgo časa vemo, da v ribah, kaj je vse v ribah lahko prisotno in zato veljajo tudi za trženje rib in ribjih proizvodov določene mejne vrednosti, ki jih pač morajo biti upoštevane in če te niso presežene, potem ta živila ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi.
Kaj pa razlika med gojenimi in negojenimi ribami? Blaznikova pojasnjuje.
Ne moramo reči, da je ena bolj varna kot druga, lahko pa rečemo, da so tiste ribe, ki so gojene, v smislu varnosti morda bolj nadzorovane, a ne? Ker v bistvu gre za nadzor že nad samo krmo, gre za nadzor nad življenjskim prostorom in gre za pač potem nadzor tudi nad samo ribjo populacijo.
Pokvarjene ribe za prehrano ljudi niso primerne, lahko so zdravju celo zelo škodljive. Pomembno je, da poznamo znake svežih in pokvarjenih rib, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Sveže ribe poznamo po površini živo svetle barve in jasnega bleska, napeti koži in tesnem prilagajanju lusk telesu. Sveža riba pri prijemanju polzi iz rok, njene škrge so vlažne, živo rdeče, pokrite z nekoliko steklasto sluzjo in imajo vonja. Pokvarjene ribe spoznamo po obarvani koži in umazanem videzu ter gnilem vonju. Pametno je, da si tudi v restauraciji ribe, preden nam jih pripravijo, ogledamo, svetujejo na inštitutu.
Skoraj 500 mladih prostovoljcev je sklenilo vseslovenski tabor skautskih voditeljev v Želodniku pri Domžalah. V minulem tednu dni se niso le družili, ampak na različne načine služili skupnosti. Srečali so se z nekaterimi ranljivimi skupinami in jim pomagali na različne načine. Govori odgovorna za program Tjaša Sušin.
Da še en drug pogled in mogoče, ne vem, tudi odprl en nov pogled na skautsko voditeljstvo, na to, kako biti aktiven državljan.
Vseslovenski tabor skautskih voditeljev sta med drugim obiskala predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, ki je sodeloval na pogovornem večeru, in predsednik republike Borut Pahor. V Šmartnem pri Slovengradcu pa se bo na Veliki Šmarn začel že šesti poletni delovni tabor Mladih za zedinjen svet. Z eno od organizatork te posebne oblike počitnic, Tino Šlajpah, se je pogovarjala Marijana Debevec.
Tina Šlajpah, kakšen je namen teh summer jobov, letos bo že šesti?
Namen je dvojen. Prvi zagotovo to, da lahko pomagamo nekomu, ki je v stiski. In drugi to, da se mladim ponudi priložnost, da lahko svoje talente, fizično moč, zdravje in zagnanost uporabijo za to, da lahko stopijo naproti res tistim, ki bi to pomoč potrebovali. To pa je nekaj, kar se mi zdi, da v našem prostoru manjka in zato se mi zdi ta namen morda še pomembnejši.
Kaj konkretno boste delali, na kakšen način pridete do ljudi v stiski na tistem območju, kjer pripravljate summer job?
Tako kot vsako leto vidimo, da je pravzaprav to eden izmed najtežjih delov priprave, kaj ti težko je odpriti vrata, spustiti v svojo domovanje nekoga, ki ga ne poznaš. Zato vedno sodelujemo z lokalnimi karitas, z lokalnimi duhovniki, tudi lokalnim zdravstvenim osebjem in z določenimi prijatelji, ki poznajo stisko, vedo, kdo bi bil tak, ki bi takšno pomoč potreboval in bi bil tudi pripravljen, kot rečeno, odpreti vrata za nas.
Kakšni pa so vtisi mladih? Letos bo že šestič, torej pet let že pripravljate te tedne pomoči, te tedne druženja za mlade.
Vedno znova nas pravzaprav gane, kako so določeni ljudje, tisti, ki jih vsako leto vidimo na seznamu prijavljenih, kako se vračajo in kljub temu, da vemo, da imajo cel kup drugih tudi obveznosti poleti ali pa trenutku, kjer se razdajajo, je to za njih en trenutek, ki je prav poseben. Kajti pa vsako poletje pridejo kakšni novi in pravijo, smo slišali, bi želel sodelovati. Prav te povratniki in tisti, ki začutijo, no, da je to klic za njih, morda so največji odgovor na to, da moramo ustrajati pri teh pripravah takšnega projekta, ki kot rečeno se mi zdi, da bi bil potreben še v širšem slovenskem okolju.
Pa je mogoče tudi kakšna duhovna nota v tem tednu?
Seveda, tako kot večkrat pravimo, ne, prav ta odnos, ki ga zgradijo mladi s tistimi, ki jim pomagajo, ki je včasih tudi zelo naporen, zelo težek, je tisti, ki najbolj, se mi zdi, prav odpre srce potem teh mladih, da postanejo dovzetni potem za bližnje tudi v širšem okolju, ko se summer job zaključi. In prav preko njih lahko, ker namreč Summer Job je projekt, ki je odprt za vse, tudi za mlade drugačnih prepričanj, morda neverujoče, ampak verjamemo in vidimo, da jih odpre za dobro, tudi potem v okolju, v katero se vračamo.
Tudi po Krištofovi nedelji se ponekod še vrstijo blagoslovi prevoznih sredstev. Prav poseben je bil danes v Novi Štifti pri Gornjem gradu, kjer so po sveti maši blagoslovili lastnike starodobnikov. Rok Mihevc je poklical enega od njih in ga povprašal o njegovem hobiju. Prispevek bo prebrala Mirjam Judeš.
Janez Valent iz Tržišča na Dolenjskem je že 20 let voznik starodobnika, je pa tudi ustanovitelj kluba Hrast Tržišče. Imajo 180 članov in 500 starodobnih vozil.
Mi veliko pomeni, prvič kot veliko neka zapuščena zgodovina, tehnično zapuščena, ne. Drugič vožna, pa druženje, pa srečanja.
Zam pa je pomemben tudi vsakoletni blagoslov.
Veliko srečanje, veliko, to je celodnevni dogodek, velik dogodek in to, bi rekel, je taka manifestacija starodobnih vozil. Ker, vete, če ne bi temu bilo tako, se ne bi v takem številu tega udeleževali.
Zaupal nam je, kaj ima parkirano v svoji garaži.
Jaz imam, vozim starodobno vozelo, to se pravi vojaško vozelo Jeep, Lias letnik 1978, bolj pa vozim motorje stare. Najstarejšega imam BSA, angleškega 1940 letnik, Puha, avstrijskega 1941 letnik, BMW-ja R24 letnik 49, potem so pa še naprej. Tomu se, moto, morenje in tako naprej.
Na vprašanje, če ga je že kakšen pustil na cedilu, Janez Valant odgovarja.
Niti ne, ker se tako, se tudi sam nekoliko razumem v ta popravilo. Zdaj pa ta starodobna vozela so precej enostavna, to je še vse brez elektronike. Človek, če se karkoli zgodi, je, rabi čist malo urodja. Ponavadi so rekli takole klešče, kladevo, pa en konc žice in se da vse popraviti v glavnem.
Tako jih redno vzdržuje in mu je, kot pravi, vse to užitek in zadovoljstvo. Svojo ljubezen do starodobnikov pa uspešno prenaša tudi na svoje vnuke.
Šport.
Bodo slovenski odbojkarji nastopili na olimpijskih igrah, ki bodo prihodnje leto? Odgovor bo dala tekma, ki jo pravkar igrajo na Poljskem. Nasproti jim stoji domača ekipa. To bo tudi zadnji dvoboj kvalifikacije v skupini D. Naši fantje, ki so včeraj premagali Tunizijo s 3-0, morajo za vozovnico proti Japonski doseči isti izid in hkrati osvojiti še vsaj 17 točk več kot tekmeci. Tunizija je danes ugnala Francijo s 3-1. Ta je izpadla iz vseh kombinacij za prvo mesto. Slovenska atletska reprezentanca je po prvem dnevu druge lige, 8. ekipnega evropskega prvenstva, ki ga gosti Hrvaška, na drugem mestu s 179 točkami. Vodi Estonija, ki ima 6 točk prednosti. Tina Šute je zmagala v skoku s palico. 4 metri in 70 centimetri je izboljšala slovenski rekord na prostem. Poleg nje je zmago dosegel še Luka Janežič v teku na 400 metrov. Na tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Franciji je zmagal slovenski skakalec Timi Zajc. Z drugo zmago v tem tekmovanju je spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Slovenski uspeh je dopolnil Tilen Bartol s četrtim mestom. Še to v petem krogu prve slovenske nogometne lige je včeraj Mura premagala Triglav s 3-1. Maribor je strl odpor tabora Sežane in zmagal 4-2.
Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Na zahodu bo danes sončno, pravijo vremenoslovci, v notranjosti pretežno oblačno, popoldne se bo povsod razjasnilo, ker bo jutri sončen in zelo vroč dan. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, osvežilo se bo, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. V sredo bo zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, popoldne se bo razjasnilo, še naprej bo vetrovno. Za jutri pa vremenoslovci obetajo najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj Celzija. O 15 je bilo danes najtopleje v Kopru, namerili so 33 stopinj, Ajdovščina 30, Radenci pa 29. 28 stopinj in pretežno jasno v Ljubljani, jasno in 28 v Murski Soboti, Tolminu, Idriji, Metliki. Celje 27 stopinj, tudi v jasnem Novem mestu, pa v Mariboru, na Vrhniki, v Kranju. Trebnje 26, tudi Slovenske Konjice in Velenje 26 stopinj. Babno Polje 25, Rateče in Pohorje 24 stopinj ob 15, Kredarica pa oblačno 11 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 4 km, pa na cestah Seča Sečovlje in Padna Dragonja. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starot, Jošane, Metlika in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Helena Križnik, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče.